Юхан жазган қош хабар. 5-чи баб. Бұндан соң яһудилердің бір байрамы болып, Иса Иерусалимге кетті. Иерусалимдегі қой дәрвазасы қасында еврейше Бейтеста деп аталған 5 айвалды бір хауз бар еді. Бұл жерде соқыр, ақсақ, һәм ләң болған жүзе көп кесел адамлар жататын еді. Сол жерде 38 жылдан бері кесел болған бір адам бар еді. Иса оның жатырғанын көргенде, ұзақ уақыттан бері осы ахвалда екенін біліп, оннан
«Тәуір болуды қалайсың ба?»
деп сұрады. Кесел адам оған
«Мырза, су қозғалғанда мені хәуізге түсіретін ешкімім жоқ. Мен барамын дегенше, басқа адам менен бұрын түсіп алады»
деді. Иса оған
«Орнынан тұр, төсеңді ал да, жүр»
деді. Ол адам сол уақытта шипа тапты, һәм төсегін алып жүріп кетті. Бұл демалыс күні еді. Сондықтан яһуди басшылары шипа тапқан адамға
«Бүгін демалыс күні ғой, төсегіңді алып жүруге болмайды»
деді. Бірақ сол адам оларға былай деп жауап берді.
«Маған шипа берген адам төсегіңді алда жүр» деді.
«Саған төсегіңді алда жүр деген адам кім?»
деп сұрады олар. Ал шипа тапқан адам оның кім екенін білмейтұғын еді. Себебі Иса сол жердегі халықтың арасында көрінбей қалған еді. Соңынан Иса сол адамды ібадатханада ұшыратып қалды. Һәм оған
«Міне, сен шипа таптың. Саған және де жаманырақ нәрсе болмау үшін бұндан былай күнә істеме»
деді. Сол адам барып өзіне шипа берген адамның Иса екенін яһуди басшыларына айтып берді. Сондықтан бұндай істерді демалыс күні істегені үшін яһуди басшылары Исаны қудалай бастады. Бірақ Иса оларға былай деп жауап берді.
«Әкем осы күнге дейін минет етіп келді. Мен де минет етіп отырмын».
Сол себепті яһуди басшылары оны өлтіру үшін және де көбірек әрекет етті. Өйткені ол тек демалыс күнін бұзып қана қоймай, Құдайды әкем деп өзін Құдайға теңестірген еді. Иса яһудилерге былай деді.
«Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Ол әкенің қылған істерін көрмегенше, өзлігінен еш нәрсе істей алмайды. Әке нені істесе, ол да соны істейді. Себебі әке ұлын сүйеді, һәм істегенлерінің һәммесін оған көрсетеді. Сіздерді хайран қалдыратын бұлардан да ұлырақ істерді оған көрсетеді. Әкенің өлілерді тірілтіп, оларға өмір берген сияқты, ұлы да қалеген адамына өмір береді. Әке ешкімді хүкім қалмайды. Ол бүткіл хүкімді ұлына тапсырған. Солай етіп, әмі адам әкені хүрмет еткені сияқты, ұлды да хүрмет етсін. Ұлды хүрмет етпеген, оны жіберген әкені де хүрмет етпеген болады. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Менің сөздерімді тыңлап, мені жібергенге сенген адамда мәңгілік өмір бар. Ол хүкім етілмей, өлімнен өмірге өтті. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Өлілердің Құдайдың ұлының дауысын еститін уақыт келеді. Һәм ол әзір келді де. Оның дауысын есіткенлер тіріледі. Өйткені әкенің өзі өмірдің тикары болғаны сияқты, ұлдың өзіне де өмірдің тикары болуды рұқсат етті. Оған хүкім ету билігін де берді. Себебі ол адам ұлы. Оған хайран қалмаңлар. Қабірдегілердің әммесінің оның дауысын еститін уақыты келді. Олар қабірлерден шығады. Жақсылық қылғанлар жасау үшін, жамандық қылғанлар хүкім етілу үшін қайта тіріледі. Мен өзлігімнен еш нәрсе істей алмаймын. Қалай естісем, солай хүкім қыламын. Һәм менің хүкімім әділ. Өйткені мен өз еркімді емес, ал мені жіберген әкемнің еркін орындауға тырысамын. Егер мен өзім туралы өзім гуалық берсем, гуалығым хақиқи болмайды. Бірақ мен туралы гуалық беруші басқа біреу бар. Оның мен туралы беріп атырған гуалығының хақиқат екенін білемін. Сіздер Яхияға адамдарды жібердіңдер. Ол хақиқат хақында гуалық берді. Мен адамның гуалығына мұтаж болмасам да, бұларды сіздердің құтқарылуыңыз үшін айтып отырмын. Яхия жанып, нұр шашып тұрған шырай еді. Сіздер оның нұрында аз уақыт қуануды қаледіңдер. Бірақ менде Яхияныкінен олырақ қуалық бар. Себебі әкемнің маған орынлауым үшін тапсырған істері, осы сілеп атырған істерімнің өзі мені әкемнің жіберген хаққымда қуалып беріп атыр. Мені жіберген әкемнің өзі мен туралы қуалып беріп тұр. Сіздер еш қашан оның дауысында естіпегенсіздер, жүзінде көрмегенсіздер. Оның сөздері де сіздерде жай алмайды. Өйткені сіздер оның жібергеніне сенбей атырсыздар. Сіздер мұхаддис жазуларды зерттейсіздер. Себебі олар арқалы мәңгілік өмірге ие боламыз деп ойлайсыздар. Ал олар мен туралы қуалып береді. Бірақ сіздер мәңгілік өмірге ие болу үшін маған келуді қалемейсіздер ғой. Мен адамлардан мақтау қабыл қылмаймын. Бірақ сіздерді білемін. Кеулдеріңізде Құдайдың сүйіспеншілігі жоқ. Мен әкемнің атынан келсем де мені қабыл етпей атырсыздар. Егер басқа біреу өз атымен келсе, оны қабыл етесіздер. Сіздер бір-біріңізді мақтау естуді жақсы көресіздер. Бірақ жалғыз Құдайдың мақтауына ерісуге ұмтылмайсыздар. Олай болса, маған қалай сене аласыздар? Мені әкемнің алдында сіздерді айыплайды деп ойламаңдар. Сіздерді айыплаушы өздеріңіз үміт ететін Муса болады. Мусаға сенгеніңізде маған да сенер едіңдер. Өйткені ол мен туралы жазған еді. Бірақ Мусаның жазуларына сенбесеңдер, менің сөздеріме қалай сенесіздер?